Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Rossiyada 4 konsullik ochildi, Buxorodan esa Rossiyaga avtobus qatnovi boshlanishi e'lon qilindi. O'zbekiston Bosh prokuraturasining soliq, valyutaga oid jinoyatlarga va jinoiy daromadlarni legallashtirishga qarshi kurash departamenti boshlig'i etib Akmalxo'ja Mavlonov tayinlandi. Namanganlik bloger Abbos Nasriddinov bosh vazirni haqorat qilganlikda ayblanib sudga tortildi.
O'zimni tanqidiy fikrlarimni bildirib turardim.
Farg'ona Univermagining sobiq egasi viloyat hokimi ustidan prezidentga video shikoyat yo'lladi.
Krakhaborsvada rederski zahvat bo'ladi-yu Rossiyada bir. Xuddi o'shunaqa bo'lganda.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Yangiliklar bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Samara Chimkent yo'lining Qozog'istondagi Aqtobe viloyatidan o'tuvchi qismida avtobus avariya bo'lgani oqibatida O'zbekistonning 7 fuqarosi turli darajadagi tan jarohatlari oldi. Voqea 25 fevral kuni soat 20 dan 40 daqiqa o'tganda Xromtau tumani Jaziq qishlog'i yaqinida yuz berdi. Xromtaudan Aqtobe tomonga harakatlanayotgan Mercedes rusumidagi avtobusning 35 yoshli haydovchisi boshqaruvni qo'ldan chiqargani oqibatida avtobus ag'darilib ketgan. Avariya oqibatida jarohatlangan O'zbekiston fuqarolari Xromtau tuman kasalxonasiga yotqizildi. Avtobus salonida jami 25 kishi bo'lgan. So'nggi bir yilda Aqtobe viloyatida o'zbekistonliklar ishtirokida bir necha yirik halokat sodir bo'ldi. Samara Chimkent avtoyo'lining Aqtobe viloyatidan o'tadigan qismida 18 yanvarda 57 kishi borayotgan avtobus yonib ketishi oqibatida 52 nafar o'zbekistonlik halok bo'lgan edi. Jahon ilmiy jamoatchiligi prezident Shavkat Mirziyoyevdan davlatga xiyonatda ayblanib 11 yilga qamalgan olim Andrey Kubatinning ishini o'z nazoratiga olishni iltimos qildi. Murojaatda olimlar Andrey Kubatinning qo'lga olinishiga xorijlik hamkasblariga o'zining noyob kitoblar nusxasiga ega bo'lgan shaxsiy arxivini topshirgani sabab bo'lgani eslatib o'tiladi. Kubatin Toshkent davlat sharqshunoslik institutining katta o'qituvchisi bo'lib ishlagan. Murojaatni AQSh, Rossiya, Turkiya, Qozog'iston, Britaniya, Germaniya, Ukraina, Bulgariya kabi davlatlardan bo'lgan 50 nafar taniqli olim imzolagan. Andrey Kubatin 17 yil 1 dekabrda sud hukmi bilan 11 yilga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Buxoro viloyati ichki ishlar boshqarmasida tashkil etilgan turizm xavfsizligini ta'minlash bo'limi o'z ishini boshladi. Bo'linma video kuzatuv tizimiga ega bo'lgan avtomobil va avtobuslar bilan ta'minlangan. Turizm politsiyasi xodimlari chet tillarini biladi va etiket asoslari bo'yicha maxsus instruktajdan o'tkazilgan. Ularning har biri navigatsiya va elektron tarjima tizimiga ulangan planshetlarga ega. O'tgan yilning noyabrida Vazirlar Mahkamasi Buxoro, Samarqand, Xiva va Shahrisabzda turizm xavfsizligini ta'minlash konsepsiyasini tasdiqlagan edi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres Suriyada jang qilayotgan taraflarni mamlakat bo'ylab 30 kunga o't ochishni to'xtatishga chaqirdi. BMT Inson huquqlari kengashining yillik anjumani ochilishida so'zga chiqqan kotib yordam tashkilotlari Suriyaning sharqiy Ghouta mintaqasiga gumanitar yordam yetkazishga hamda jarohat olganlarni olib chiqishga tayyor ekanligini ta'kidladi. Faollarning aytishicha, oldingi hafta davomida shiddatli ravishda bombardimon qilingan sharqiy Ghoutada 500 dan ortiq oddiy fuqaro halok bo'lgan. BMT bosh kotibi Guterres o'z nutqi davomida
Eastern Ghouta cannot wait. It's high time to stop this hell on earth.
Sharqiy Ghouta kuta olmaydi. Yer yuzidagi ushbu do'zaxga chek qo'yish vaqti keldi, dedi. Isroil rasmiylarining cherkovlarga tegishli tijoriy mulklarga soliq solish qaroridan norozi bo'lgan nasroniy din peshvolari muqaddas mozor cherkovini yopdi. Xristianlar aynan shu cherkovda Iso Masih chormiqga tortilgan deb ishonadi. Nasroniy din peshvolari 25 fevral kuni e'lon qilgan qo'shma bildiruvda Isroil rasmiylari ularni tazyiq ostiga olayotgani, tijoriy mulklarga soliq solish nasroniylarga qilingan hujum ekanligi aytiladi. Yunon, arman hamda katolik cherkovlari yetakchilari birgalikda e'lon qilgan bildiruvda norozilik chorasi o'laroq misli ko'rilmagan qaror chiqarib muqaddas mozor cherkovini yopdik, deyiladi. Rossiya Oliy sudi dushanba kuni teleboshlovchi va Rossiya prezidentligiga nomzod Kseniya Sobchakning Vladimir Putinning prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olinishining qonuniyligi yuzasidan shikoyat arizasini rad etdi. Shunday qilib, birinchi instansiya sudining qarori kuchga kirdi. 16 fevral kuni Oliy sud Kseniya Sobchakning da'vo arizasini ko'rib chiqib, Vladimir Putinning prezidentlikka nomzod sifatida ro'yxatga olinganini qonuniy deb topgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Rossiyada 4 ta konsullik ochildi, Buxorodan esa Rossiyaga avtobus qatnovi boshlanishi e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Sputnik nashrining xabar qilishicha, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov ushbu nashr muxbiri bilan suhbatda Rossiyaning bir nechta federal okrugida O'zbekistonning bosh konsulliklari ta'sis etilganini bildirgan. Nashr tashqi ishlar vaziridan keltirgan iqtibosda Vladivostok, Ekaterinburg, Qozon va Rostov-Don shaharlarida O'zbekistonning bosh konsulliklarini ta'sis etish haqida Rossiya hukumatining farmoyishi e'lon qilindi deyiladi. Shu yilning 22-23 fevral kunlari Rossiyaga borgan O'zbekiston tashqi ishlar vaziri, Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov hamda Rossiya xavfsizlik kengashi kotibi Nikolay Patrushev bilan yangi konsullik ochish va muhojirlar bilan bog'liq boshqa masalalarda muzokaralar o'tkazgan edi. Shuningdek, 25 fevral kuni Sputnik nashrining O'zbekiston bandlik va mehnat munosabatlari vaziri o'rinbosari Zokir Umarovga tayanib xabar qilishicha, tez orada mehnat muhojirlarini O'zbekistondan Rossiyaga tashuvchi avtobus qatnovi yo'lga qo'yiladi. Bu borada prezident qarori loyihasi hozirlangan va tez orada hujjatning qabul qilinishi kutilmoqda. Xabarda ushbu qarorning nomi va mazmuni haqida ma'lumotlar keltirilmadi. Bunga qadar prezident Mirziyoyev tegishli davlat idoralariga fevral oyi oxiriga qadar O'zbekiston vatandoshlari ko'p qatnaydigan yo'nalishlarni aniqlab, avtobus va qo'shimcha poyezd qatnovini yo'lga qo'yish bo'yicha topshiriq bergan edi. Jumladan, O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tomonidan yo'lovchi transportida favqulodda vaziyatlar profilaktikasi va ularning oldini olish, shuningdek, O'zbekiston Respublikasi davlat chegarasidan tashqariga chiqadigan fuqarolar xavfsizligini ta'minlashga doir chora-tadbirlar to'g'risidagi qaror qabul qilingan. Qarorda bir oy muddatda charter qatnovlarini amalga oshirish, harakatdagi temir yo'l tarkibi soni, shu jumladan platskart vagonlar ulushini ko'paytirish, byudjeti past bo'lgan xorijiy avia va temir yo'l kompaniyalari, shu jumladan Rossiya temir yo'llari bilan hamkorlik masalalar bo'yicha tegishli takliflar ishlab chiqish rejalangan. Sputnik nashriga gapirgan Mehnat vazirligi rasmiysiga ko'ra, hozircha Buxoro viloyatidan Rossiyaga muntazam avtobus qatnovi, shuningdek, Qozog'iston orqali Rossiyaga qatnovchi yangi poyezd reyslarini ochish, poyezdlarga qo'shimcha vagonlar ulash masalasi ko'rilmoqda. Shu yilning 18 yanvarida Qozog'istonning Aqtobe viloyati Irgiz tumanidan o'tuvchi Samara-Chimkent avtomobil yo'lida avtobus yonib ketish oqibatida 52 o'zbekistonlik nobud bo'lgan edi. Bu hodisa ortidan O'zbekiston hukumati muhojirlar qatnovi bilan bog'liq qator chora-tadbirlarni belgiladi. Jumladan, avtotransportda xorijga chiqayotgan fuqarolar xavfsizligini kuchaytirish, davlat shartnomalari asosida xorijga ketayotgan mehnat muhojirlari uchun samolyot va poyezd chiptalarini arzonlashtirish, mavjud reyslar sonini ko'paytirishga qaror qilindi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi bergan ma'lumotga ko'ra, hozirda bu davlatdagi jami migrantlarning 10% yoki 1 millionga yaqinini o'zbekistonliklar tashkil qiladi. O'zbekistonliklarga Rossiyada ishlash uchun berilgan jami ruxsatnoma patentning yarmi, ya'ni 765 mingtasi rasmiylashtirilgan.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Xalqaro olimpiya qo'mitasi Rossiyaning olimpiya huquqlarini qayta tiklamadi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. Xalqaro olimpiya qo'mitasi yana Rossiya komandasining olimpiya o'yinlarida qatnashishini taqiqlovchi qarorni qo'llab ovoz berdi. Qarorga binoan ushbu mamlakat sportchilariga Pyeongchangdagi qishki olimpiya o'yinlari yopilish marosimida o'z bayrog'ini tamsil qilish huquqi qayta berilmadi. 25 fevral kuni ijroiya kengashi joriy olimpiada davomida taqiq o'z kuchida qolishini tavsiya qilganini e'lon qilishi bilanoq qo'mita a'zolari bir ovozdan uni yoqlab ovoz berdilar. Rossiya olimpiya qo'mitasi yaqin kunlarda olimpiya huquqlarini tiklanishidan umid qilayotgani haqida bayonot bergandi. Bu haqda rossiyalik olimpiyatliklar миссиясы рахбары Станислав Пазняков шундай дейди.
Многие спортсмены, россияне завоевали медали на этих олимпийских играх.
Rossiyalik ko'plab sportchilar ushbu olimpiya o'yinlarida medallarga sazovor bo'ldi. Lekin delegatsiyamiz, ham sportchilar, ham trenerlar milliy bayroqning ko'tarilishi va Rossiya olimpiya qo'mitasining huquqlari tiklanishini eng yaxshi mukofot bo'ladi deb hisoblaydi, dedi Stanislav Pazniakov. Xalqaro olimpiya qo'mitasi Rossiyaning Pyeongchangdagi qishki olimpiya o'yinlarida komanda sifatida ishtirok etishini taqiqlab qo'ygan. Bunga 2014 yili Sochi qishki olimpiya o'yinlari chog'ida davlat aralashuvi bilan sportchilar tizimli ravishda doping qabul qilgani sabab bo'lgan. Shunga qaramay Xalqaro olimpiya qo'mitasi 168 nafar sportchiga Rossiya olimpiya atletlari belgisi va olimpiya bayrog'i ostida musobaqada qatnashishga ruxsat bergandi. Dastlab olimpiya qo'mitasi olimpiadaning yopilish marosimigacha Rossiya qo'mitasining huquqlarini tiklashi mumkinligi taxmin qilinayotgan edi. Bunga aralash juftlik musobaqalarida qatnashgan kyorlingchi Aleksandr Krushelskiyning qonidan taqiqlangan meldoniy topilgani va bronza medaldan mahrum bo'lgani ham xalaqit bermasligi kerak edi. Biroq rossiyalik bobslejchi Nadejda Sergeyevaning qonidan modda almashinuvini yaxshilovchi trimetazin topilgani va u doping sinovidan o'ta olmagandan so'ng fikrlar o'zgardi. 24 fevral kuni sport arbitraj sudi uni musobaqalardan chetlatdi. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi prezidenti Tomas Bax bu hodisa butunlay xavfsalani pir qildi. Boshqa sabablar ham qo'shilgach, Xalqaro Olimpiya Qo'mitasining yopilish marosimida huquqlarini tiklash masalasini ko'rib chiqmaslikdan boshqa chorasi qolmadi deb bayonot berdi. Uning qo'shimcha qilishicha, Rossiyaning Olimpiya maqomi uning sportchilari Pyeongchang o'yinlarida dopingga qarshi kurash qoidalarini buzmagani aniqlangandan so'ng qayta tiklanadi. Yakuniy doping sinovi natijalari yaqin kunlarda e'lon qilinmaydi, demoqda rasmiylar. Rossiya Milliy chang'i sporti federatsiyasi prezidenti Yelena Vialbi hafsalasi pir bo'lganini aytdi. Xalqaro Olimpiya qo'mitasi ovoz berishdan oldin uning rossiyalik a'zosi Shamil Tarpishchev sportchilar barcha o'rnatilgan talablarni bajarganini aytib, taqiqni bekor qilishga da'vat qilgan edi. Shuni ham qayd etish lozimki, boshqa mamlakatlardan kelgan sportchilar dan ham kamida 2 nafari dopingga qarshi sinovdan o'ta olmadi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Namanganlik bloger bosh vazirni haqorat qilganlikda ayblanib, ishi sudga oshirildi. Abdulla Iskandar lavhasi. O'zbekistonning birinchi prezidentining qizlari va mamlakat bosh vaziri haqida Facebook tarmog'ida nojoiz gap aytgani bois ijtimoiy tarmoqlarning o'zbek segmenti faoli namanganlik 59 yashar Abbos Nasriddinovning ustidan ochilgan ma'muriy ishni ko'rish 22 fevral kuni Namangan shahar ma'muriy sudida boshlandi. Namangan shahar ma'muriy sudi mulozimining Ozodlik muxbiriga aytishicha, Nasriddinov ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 40-chi moddasi tuhmat qilish va 41-chi moddasi haqorat qilish bo'yicha gumonlanib, ishi sudga oshirilgan. Mulozimga ko'ra, mazkur ish Namnews portali ijrochisi direktori va Yoshlar ittifoqi Namangan shahar kengashining sobiq rahbari Anvar Ikromovning 14 yanvar kungi arizasiga binoan ochilgan. Murojimning yana aytishicha, Abbos Asad degan nomosida FP 100 yeri bo'lgan Abbos Nasriddinovning tarmoqda qoldirgan yozuvlari 5 kishilik ekspertlar guruhi tarafidan tekshirilgan va matnda haqorat va tuhmat alomatlari bor degan xulosa sudga taqdim qilingan. Murojimning ta'kidlicha, Nasriddinov birinchi prezidentning qizlari shaniga nojoiz gapni va bosh vazir ketsin degan chaqiriqni o'z sahifasiga joylashtirgan. Sud murojimining adolatga bildirishicha, Nasriddinov ishi 22 fevral kuni Namangan shahar yengil sanoat kollejida ma'muriy ishlar bo'yicha sayyor sud majlisida ko'rib chiqila boshlangan va sud tanaffus qilib, keyingi majlis juma kuniga qoldirilgan. Bloger Abbos Nasriddinov 21 fevral kuni Ozodlik bilan suhbatda so'z erkinligi doirasidan chiqmagani va bu ayblovlarning asossiz ekanligini aytdi.
Bu narsalar hammasi asossiz,
deydi Ozodlik bilan suhbatda bloger. Uning aytishicha, Yoshlar ittifoqi Namangan shahar kengashining sobiq rahbari Anvar Ikromovning MXX Namangan viloyat boshqarmasiga yozgan shikoyatidan keyin 24 yanvardan beri bir necha marta mahalla qo'mitasiga chaqirtirilgan, terrorizmga qarshi kurash idorasi vakiliman deb aytgan kishi men bilan suhbatlashdi, dedi Abbos Nasriddinov. 2006 yili chegarani noqonuniy kesib o'tganligi uchun 6 oy qamoq jazosi olgan Abbos Nasriddinov Ozodlik bilan suhbatda, aslida bu Fergana Ru nashrida chop qilgan maqolalarim uchun hukumatning o'ch olishidir, dedi. Namangan sudining ismi aytilishini istamagan mulozimi Ozodlik muxbiriga Abbos Nasriddinovning ijtimoiy tarmoq yuzurlarining diniy tuyg'ularini kamsitadigan islomiy ekstremistik ruhdagi post va izohlari ham kerakli tashkilotlar tarafidan kuzatib borilayotganligini aytdi. Abbos Nasriddinovning o'zi esa bu ayblovni rad qildi.
Facebookda men iloji bo'lsa diniy masaladagi muhokamalarga men aralashmayman. Sekular ekstremizmga hamohang bo'lgan bir sharhlarga men o'zimni qanaqangidir bo'yiga fikrimni bildirib o'tib ketaman, xolos shu,
deydi Ozodlik bilan suhbatda bloger. 23 fevralga belgilangan sud majlisida Nasriddinovning aybi o'z tasdig'ini topsa, eng kam oylik maoshining 60 martasi miqdorida jarimaga tortilishi mumkin.
Qirg'izistondan o'g'irlanib, O'zbekistonda qamalgan faol Isroiljon Xoldorov ozodlikka chiqarildi. Diniy idora va masjidlardagi milliy xavfsizlik xizmati kuratorlari ishi vaqtincha to'xtatildi.
Bu zamon tugadi. Men birontasiga ishonmayman. Menga birontasini bular ma'lumoti kerak emas. Shuni bilinglar.
Samarqandlik o'qituvchi maktablarda joriy etilgan pedjuklama va ustamalar qog'ozbozlikni kuchaytirdi deb arz qildi. Mordoviyada o'zbekistonlik muhojir homilador ayolni bo'g'ib o'ldirishda gumon qilinmoqda. Amnesty International tashkiloti AQSh prezidentini dunyo bo'ylab xavfli pretsedent yaratganlikda aybladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi. Kriminal. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudida chinozlik Ahmadboy nom bilan tanilgan Ahmadjon Tursunboyev sudidan hukm o'qildi. Sud majlisida ishtirok etgan toshkentlik jurnalist va ezgulik inson huquqlari tashkilotining Toshkent viloyati bo'limi raisi Abdurahmon Tashanovga ko'ra, Tursunboyev 13 yilga ozodlikdan mahrum etilgan. Sud majlisida ishtirok etgan Abdurahmon Tashanov sudyaning mol-mulkiga kuyib qolgan fuqarolarga ularning mulki qaytarilishi borasida ham alohida tushuntirish berganini aytmoqda. Abdurahmon bilan men Barno Anvar suhbatlashdim. Hozir ushbu suhbatni tinglang.
Demak, bugun jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudida Komilov raisligida o'sha chinozlik Ahmadboy nomi bilan tanilgan fuqaro Ahmad Tursunboyevga va uning jinoiy sheriklariga nisbatan sud hukmi chiqdi. Sud hukmiga ko'ra Ahmadboy Tursunboyev O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini o'sha savdo qoidalarini buzish, valyuta qimmatbozliklari nima qilish, jinoiy uyushma tuzish, firibgarlik singari 5 ta moddasi bo'yicha ayblandi va unga nisbatan uzil kesil o'sha 13 yil ozodlikdan mahrum qilish jazosi belgilandi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasini 24 yillik munosabat bilan qabul qilingan amnistiya to'g'risidagi qarorga ko'ra o'sha belgilangan sud hukmi 1/4 qismiga ijro qilinmagan qisqartiriladigan bo'ldi va bundan tashqari eng kam shaqqin 400 barobari miqdordagi jarima jazosi tayinlandi. 1 yilgacha o'sha tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish huquqidan mahrum qilindi.
Endi buni sodda tilda aytganda qamoqda to'liq qancha o'tiradi-yu qancha jarima to'laydi?
13 yillik jazo muddati, demak 1/4 qisqartirilgan taqdirda 10.5 yil qoladi. Bundan tashqari 2016 yilning 16 iyunida hibsga olingan, shu paytgacha o'sha qamoqda o'tirgan muddati ajratilib tashlanadi, bu 8 yil qoladi. Keyinchalik masalan har yilgiday amnistiya, an'anaviy amnistiyalar qo'llaniladigan bo'lsa, bu yerda amnistiyaga tushmaydigan modda yo'q. Uzog'i bilan 3 yil o'tirishi mumkin qamoqda. Boshqa sudlanuvchilarga nisbatan ham shunga yaqin jazolar qo'llanildi. Demak 8 yildan 11 yilgacha bo'lgan muddatga ozodlikdan mahrum qilinadigan bo'ldi.
Qolgan 5 nafar ishtirokchi. Abdurahmon, bu ish doirasida yana nechta kishi sudlanayotgan edi?
Bu ish doirasida Ahmadboy jinoiy sheriklari yana 5 nafar, umuman 6 kishi sudlanayotgan edi. Bularni o'sha ikkitasi o'zini yaqin qarindoshlari, amakivachchalari va qolganlari, ya'ni 3 nafar odam boshqa sheriklar hisoblanadi. Ular demak,
ular ham 8 yildan mana biz ko'p eshitdik, Ahmadboyni piramidasiga o'xshagan piramida qurgan Chinozda, Toshkent viloyatida yana boshqa 1-2 odamlar bor edi.
Yo'q, nomi chiqqan odamlar emas, bular bevosita Ahmad Tursunboyevni jinoiy sheriklari deb ko'rilayotgan odamlar. Men hali yuqorida aytganimdek, bular ikkitasi o'zini amakivachchalari va bir nafari o'zini kuyovi va yana bir nafari o'zini yaqin do'stlaridan bittasi. Endi jamoatchilikni eng qiziqtiradigan narsa bor bu yerda pullar nima bo'ladi degan narsalar.
Shu savol. Bu shuncha odam mashinasiga kuyib qoldi, uyiga kuyib qoldi, qanchadir puliga kuyib qoldi. Ular to'g'risida ham hukmda biror narsa deyilganmi? Qaytarilsin boshqa.
Demak, sudya Komilov keyin sud hukmi o'qigandan keyin tushuntirish berishicha yana o'sha odamlar mulki masalasida boshqa bir jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Mana shu ish doirasida juda ko'plab tergov organi tomonidan juda ko'plab manzillardagi ko'chmas mulklar, tovar moddiy boyliklari, 12.500.000 AQSh dollari miqdoridagi pul va boshqa bir qism yana boyliklar hozir xatlovga olingan. Bu ishlar bo'yicha yana ariga tergov jarayonlari bo'ladi. Fuqarolar demak muhofaza qilish idoralariga alohida yoki tartibda murojaat qilishlari mumkin bo'ladi.
Endi bu sodda qilib aytganda olisha olar ekanmi yo ololmas ekanmi?
Endi hozir demak nimani aytishi bo'yicha, sudyaning aytishi bo'yicha hech kim bu yerda jabr ko'rmaydi. Albatta, masalan o'sha natura shaklida, ya'ni transport nimalarini bergan, vositalarini bergan yoki o'zlarini xonadonlarini bergan yoki boshqa bir tovar boyliklarini bergan odamlar albatta nimalarni oladi. Bundan tashqari bevosita o'sha o'zlarini haligi pul boyliklarini bergan, omonatga bergan yoki bo'lmasa ko'paytirib berish sharti bilan dividend olish sharti bilan bergan sarmoyalarini bergan odamlar ham keyinchalik o'zini nima deydi boyliklarini olishga nima deydi qodir bo'lishi mumkin.
Tushunarli. Rahmat Abdurahmon, katta rahmat ma'lumot uchun.
Ezgulik insonlar tashkilotining Toshkent viloyati bo'limi raisi Abdurahmon Tashanov bilan suhbatni eshitdingiz. Bu mahkamadan olingan foto video tasvirlar bilan ozodlik.org saytida tanishishingiz mumkin yoki ozodlikning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalariga kiring.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Farg'ona shahridagi markaziy universitetning sobiq egasi tadbirkor Hamidulla Topivoldiy viloyat hokimi Shurat G'aniyevning ustidan arz qilib O'zbekiston prezidentiga video murojaat yo'llagan. Tadbirkorning aytishicha o'zini viloyatning ham hokimi, ham sudyasi, ham prokurori sifatida tutayotgan Shurat G'aniyev o'zi istagan har qanday tadbirkorlik obyektini noqonuniy tortib olyapti. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Farg'onalik 55 yashar tadbirkor Hamidulla Topivoldiyevning O'zbekiston prezidentiga video murojaatida iddao qilishicha viloyat hokimi Shurat G'aniyev uning xususiy mulki bo'lgan tusumni Mehnat Oil tashkilotiga 2016 yilda noqonuniy sottirib yuborgan.
Mana aytyapman, bu chistalikda nimada krahaborsvada rederskiy zahvat bo'ladi-yu Rossiyada bir hech narsaga qaramasdan o'tishuradi. Xuddi shuna bo'lganda.
Hamidulla Topivoldiyev tasdiqlagan Mis Nozilabegi MCJga qarashli bu bino 2012 yilda bosh vazirning topshirig'i bilan rekonstruksiya qilinadigan binolar ro'yxatiga tushgan edi. Bu bino rekonstruksiyasiga ipoteka bankidan 7 milliard so'm kredit ajratilgan. Buncha pulni olish uchun garovga qo'yiladigan obyekti bo'lmagani sababli tadbirkor avval bankdan 3 milliard so'm kredit olib, o'z mablag'ini qo'shgan holda jami 5 milliard so'mlik qurilish montaj ishlarini bajargan. Bank ikkinchi muddatga beriladigan 4 milliard so'mni berishdan bosh tortgani sabab rekonstruksiya ishlari to'xtab qolgan. Va bank MCJni viloyat xo'jalik sudiga bergan. Tadbirkorning iddao qilishicha sud tomonidan baholatishga berilgan ekspertiza tashkiloti buzib tashlangan binolar qiymatini juda kam 3.3 milliard so'mga baholagan. Lekin deydi tadbirkor, bu sarf qilgan sarf xarajatlarini inobatga olmay bank binoni birja savdosiga chiqarib yubordi.
Endi qarang, bank ham kreditni qana bergan. Bir oyda 300 million 400 millionlik ish qilsam, o'shani kontrol admin qilib turib, pul o'tkazib bergan menga. 6 oymi 7 oy bankdan kredit olib, nima qilganman? Endi bank ham o'zi kredit bergan, qo'l qo'ygan protsentovkalarini ham tan olmaganda, majbur qilib tan oldirmagan. Biz masalan 6 milliard pul sarf qilganimizni inobatga olmasdan 4 milliardga zalogga qo'ygan bo'lsak, o'sha nima bilan sotib yuborgan?
Deydi Hamdulla Topivoldiyev. Shundan so'ng tadbirkor prezident portaliga murojaat qilgan, portal shikoyatni bosh prokuraturaga chiqargan. Bosh prokuratura bu ishni ko'rib chiqib, respublika oliy sudiga protest kiritgan. Oliy sud ishni ko'rib chiqib, Farg'ona viloyatida chiqarilgan barcha sud ajrimlarini bekor qilgan va qaytadan ko'rib chiqish uchun Andijon viloyat iqtisodiyot sudiga yuborgan.
Boshida ekspertiza qilsanda binoda polni ekspertiza qilsanda beryapti, ajrim chiqaryapti. Keyin inobatga olmasdan o'zi chiqargan ajrim. Ular tarafga qaror chiqarib bergan. Bosh prokuratura chiqarib bergan nimalarda umuman inobatga olmayapti hujjatlarda. Bular nima qilsa qilyapti?
Deydi tadbirkor Hamidulla Topivoldiyev. Andijon viloyat iqtisodiyot sudi sudyasi Orif Qo'ldoshov ozodlik bilan suhbatda bu haqdagi qaror to'g'ri chiqarilganini aytdi. Biz bu ish bo'yicha ekspertiza tayinlagan edik. Ekspertizadan keyin shu aniq bo'ldiki, shu oldingi taraflar o'rtasidagi kelishuvni ekspertiza past baholagan ekan. Shuning uchun biz taraflar fikrini inobatga olib, ekspertiza xulosalarini inobatga olmadik va kelishuv bahosini belgilab qo'ydik. Agar norozi bo'lsa, qaytadan shikoyat qilish huquqi bor. Bizda hech qanaqa cheklov yo'q, dedi iqtisodiyot sudi sudyasi Orif Qo'ldoshov.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik mobil saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Muhim eslatma: hozir tinglaydiganingiz sizdan Telegram blogidagi ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Assalomu alaykum. Samarqand viloyati Paxtachi tumanidan ozodlikka maktub yo'llagan tinglovchi respublika bo'yicha maktab o'qituvchilari qog'ozbozlikka ko'milib ketayotganidan shikoyat qildi. Maktubni hozir tinglang. Nafaqat Samarqand, balki butun respublikada maktab o'qituvchilari qog'ozga ko'milib qolgan. Ayniqsa 2005 yildan keyin pedyuklama va ustama degan narsalar paydo bo'lgach, qog'ozbozlik avj olib ketdi. Masalan, men konspektdan tashqari quyidagi daftar va hujjatlarni to'ldirib borishim kerak: yuklama ish rejasi, dars tahlili daftari, mavzu taqvim rejasi, bo'shliqlar ustida ishlash daftari, o'quvchilar bilan individual ishlash daftari, tugaraklar jurnali, tugarak uchun alohida konspektlar daftari, sinf jurnali, ota-onalar bilan aloqa daftari, sinf rahbarligi hujjatlar yig'ma jildi, uslubiy birlashma hujjatlar yig'ma jildi, uslubiy birlashma yig'ilish bayonnoma daftari, choraklar bo'yicha sinflar kesimida testlar banki, nazorat ishi daftarlari, ustama hujjatlar yig'ma jildi, o'quv seminar mashg'ulotlar daftari, tarbiyaviy soatlar uchun konspekt daftari, qizlar bilan ishlash daftari, bo'sh uzlashtiruvchi o'quvchilar bilan ishlash daftari, iqtidorli o'quvchilar bilan ishlash daftari, mikrouchastkada aholini ro'yxatga olish daftari, o'quvchilar tabillari, fan aylanma daftarlari, o'qituvchi annotatsiya daftari. Bu ro'yxatni yana uzoq davom ettirish mumkin. Dars o'tganim va aziz umrimni shuncha bekorchi hujjatlarga bag'ishlaganim uchun oyiga bor yo'g'i 500 ming so'm maosh berishadi. Deyarli har kuni maktabga xalq ta'limi vazirligidan tortib, tuman xalq ta'limi bo'limigacha, qolaversa tuman hokimligi, prokuratura, moliya va hokazo tashkilotlardan tekshiruvchilar keladi. Tekshiruvchilar dars jarayoniga bostirib kirib, yuqorida aytilgan hujjatlarni so'raydi. Maoshingning yarmi dars uchun, yarmi yuklama va ustama uchun, hujjatlaring joyida bo'lishi kerak deb ta'na qilishadi. Darsni ham chetga surib qo'yib, majlislarda qatnashishga majburligimizni aytmay qo'ya qolay. Bu ahvolda qachongacha davom etarkan? O'qituvchi qachon foydasiz hujjatbozlikdan xalos bo'larkan? Deb yozmoqda mushtari. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda.
Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston xorijdagi vatandoshlar.
Rossiyaning Mordoviya Respublikasi poytaxtida o'z xotinini bo'g'ib o'ldirganlikda gumonlanayotgan o'zbekistonlik 24 yashar shaxs hibsga olindi. Mahkamalar homilador ayolni o'ldirganlik aybi isbotini topsa, o'zbek muhojiriga 20 yilgacha qamoq jazosi tayinlanishi mumkin. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. 2018 yilning 20-fevral kuni Saransk shahrining Luxovka mavzesidagi ijaraga olingan kvartirada yashovchi o'zbekistonlik muhojir yigit va uning 26 yoshli rafiqasi o'rtasida boshlangan maishiy janjal fojiali yakunlandi. Mordoviya tergov qo'mitasi rasmiysi adliya polkovnigi Natalya Afanasyevaning ozodlikka bildirishicha, jazavaga tushgan mehnat muhojiri xotinini bo'yindagi ro'moli bilan bo'g'ib o'ldirgan. Dastlabki taxminimizcha janjal maishiy sabablarga ko'ra kelib chiqqan. U hibsga olindi. Hodisa joyiga kelgan tergovchilar o'lgan ayolning 7 oylik homilasi bo'lganini aniqladi. Tergov qo'mitasi tomonidan jinoiy ish qo'zg'atildi, dedi Natalya Afanasyeva. Tergov rasmiysi jinoyatni sodir etgan muhojirning mahalliy politsiya bo'limiga kelib, jinoyatiga iqror bo'lganini qo'shimcha qildi. Luxovka mavzesidagi qotillik sodir bo'lgan kvartira aniqlanishicha o'ldirilgan 26 yashar ayolning yaqinlari tomonidan ijaraga olingan. Saransdagi ayrim o'zbek muhojirlari ozodlikka qotillikda ayblanayotgan yigitning mardikorlik qilib kun kechirib kelganini bildirdi. Rossiya tergov qo'mitasining Oktyabrskiy tumanlararo tergov bo'limi mazkur hodisa yuzasidan Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 105-moddasi 2-qismi, ya'ni homilasi borligi ayon bo'lgan ayolni o'ldirish asosida jinoyat ishi ochdi. Tergovchilarga ko'ra, mahkamada Choriyevning aybi o'z isbotini topsa, u 20 yilgacha qamoq jazosi olishi mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Qirg'izistondan o'g'irlanib, O'zbekistonda qamalgan faol Isroiljon Xoldorov ozodlikka chiqarildi. Andijondagi shifoxona xodimi pensiyaga chiqqan kunning ertasiga o'zini osib qo'ydi. Jizzaxlik mushtariy metan gaz zapravkalarida gaz keskin kamayib ketganidan arz qildi. Qozog'iston prezidenti Nazarboyev lotin alifbosidan bahslarga sabab bo'layotgan apostrof belgilarini olib tashladi. Amnesty International tashkiloti AQSh prezidentini dunyo bo'ylab xavfli pretsedent yaratganlikda aybladi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat. Din ishlari bo'yicha qo'mitaning musulmonlar ustidan nazorat qiluvchi rahbari ishdan olindi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita raisi o'rinbosari O'tkir Hasanboyev 22 fevral kuni ishdan olindi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan ayni idoraning ismi aytilishini istamagan mulozimi Hasanboyev masjidlar faoliyati nazorati bilan shug'ullanganligini aytdi. Unga ko'ra, Hasanboyev Toshkent Islom universiteti va O'zbekiston musulmonlar idorasi tasarrufidagi o'rta maxsus islom bilim yurtlarida kadrlar tayyorlash bilan bog'liq masalalar yuzasidan mas'ul bo'lgan. Din ishlari bo'yicha qo'mitaning ishdan olingan mulozimini yaxshi tanigan O'zbekiston musulmonlar idorasi rahbarlaridan birining ozodlikka aytishicha, Husanboyev musulmonlar bilan bog'liq vaziyatni tahlil qilib, kuch ishlatar idoralar va MXHga tahlilnomalar yozish bilan shug'ullangan qudratli shaxs bo'lgan. Unga ko'ra, Hasanboyevning ketishi din ishlari bo'yicha qo'mitaning MX ta'sir doirasidan chiqishini bildiradi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Hasanboyev boshqa ishga o'tganligi bois ishdan olingan. Mulozimga ko'ra, u ishlaydigan din ishlari bo'yicha qo'mita 22 fevral kuni Vazirlar Mahkamasi binosidan chiqarib yuborilgan. Qo'mita rasmiy saytida yozilishicha, bundan buyon idora Qodiriy ko'chasi 11 uy, ya'ni Islom universiteti binosining bir xonasida faoliyat olib boradi. O'zbekiston Milliy televiziya kompaniyasidagi diniy ma'rifiy eshitishlar olib boradigan jurnalistning 23 fevral kuni ozodlikka aytishicha, Hasanboyevning qo'mitadan Aydarbek Tulepovning esa O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi o'rinbosarligidan olinishi bu tuzumlarning MX nazoratdan qutqarib, musulmonlar erkinligini ta'minlash yo'lidagi hukumat olib borayotgan ish samarasidir. Ozodlik suhbatlashgan Namangan va Toshkentdagi masjid imom noiblari bu ikki qo'rqinchli rahbardan qutulganidan sevinganligini aytishdi. Ayni paytda Toshkentdagi Tinchlik masjidi imomi Shermurod Tog'ay pagonlar ketgandan so'ng imomlar zimmasiga tushadigan mas'uliyat yuki haqida ozodlikka gapirdi.
Chunki xudo ko'rsatmasin, bir och ko'zroq o'tirib qoladigan bo'lsa etiga pora olishligi mumkin. O'zaro bir kelishmovchilik holatlari ham paydo bo'lishi mumkin. Hozir mana eshitishim bo'yicha hozir bir nechta o'nlab odamlar bizga falonlarni almashtirib berasan, falonchi menga yoqmaydi, pistonchi menga yoqmaydi, bu bo'lsa yaxshi bo'lardi, bu yaxshi bo'lsa yaxshi bo'lardi degan mana shunday holatlar kuzatib boryapmiz. Endi bu xavfsizlikni xodimlarini bitta ishi shunaqadan iborat ediki, mana shunaqa odamlarga umuman yo'l bermasdi. To'g'ri gap. Hech qaysini bittasini yaqinlashtirmasdi ham. Endi Alloh o'zi avvalambor 89-yilgi voqealarni qaytarmasin kim. O'sha paytlarda masalan muftiyga boshqaga itoat qilishliklar mutlaqo yo'q bo'lib ketdi. Har kim xohlasa 10 ta 20 ta odamni yig'ib olib, to'polon uyushtirgan holatlarga biz guvohmiz. Alloh taolo buyurgandek, boshchilaringizga itoat qiling, buyruqlarga amal bo'lsa, xo'p. Va illo agar o'zaro kelishmovchiliklar, o'zaro ittifoqchiliklar bo'lmaydigan bo'lsa, ertaga ular yana baribir qaytib keladi.
Bugun ham erkinlik berildi deb o'zimizdan ketmasligimiz kerak. Aksi bo'ladigan bo'lsa, esim bu yana qaytib bizni o'z nazoratiga oladi, dedi Toshkentdagi Tinchlik masjidi imomi.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Aydarbek Tulepov 17 fevral kuni ishdan olindi. Idoradan olingan ma'lumotga ko'ra, aynan Tulepov Milliy xavfsizlik xizmatining bu tashkilotdagi kurator vazifasini bajarib kelgan. Bundan tashqari, toshkentlik bir necha diniy xizmatchi MXHning masjidiga biriktirilgan kuratorlari ham chaqirib olinganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 20 fevral kuni ozodlikka yuborilgan hujjat nusxasida diniy idora raisi o'rinbosari Aydarbek Tulepovning o'z ixtiyori bilan ishdan bo'shash uchun ariza yozgani aytilgan. Tulepov 2006-yilning bahoridan buyon idora raisiga o'rinbosarlik qilib kelayotgan edi. Diniy idoraning Toshkent shahar vakilligida ishlaydigan mulozimning ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, Tulepov MXHning idoradagi vakili bo'lgan. Tulepov Milliy xavfsizlik xizmatining vakili sifatida idorada ishlar edi. Xavfsizlik idorasi, bilasiz, xavfsizlikni saqlaydi. U ham shu ishni qilardi. O'z xohishi bilan arizani yozdi. Muftiy qo'l qo'ydi, ketdi, dedi idoraning Toshkent shahar vakilligida ishlaydigan, ismi ochiqlanishini istamagan mulozimi. O'zbekistonda kutilayotgan Milliy xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonun loyihasi shu yilning 10-oktyabrgacha ishlab chiqilishi lozim. Bu haqda shu yilning yanvarida e'lon qilingan faol tadbirkorlik, innovatsion g'oyalar va texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash yili davlat dasturi loyihasida belgilab qo'yilgan. MXX haqidagi qonun loyihasini tayyorlash uchun mas'ul idoralar Prezident devoni, MXX, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya, Mudofaa vazirligi, Bosh prokuratura, Adliya vazirligidir. 1991 yilning sentyabr oyida tuzilgan MXX o'z faoliyatini 27 yili davomida biror marta isloh qilinmagan, davlat rahbarining tanqidiga uchramagan tashkilot bo'lib qolayotgan edi. Shu yilning 19 yanvarida Surxondaryo viloyatidagi Qiziriq tumani hokimligida viloyat faollari bilan uchrashgan Prezident Mirziyoyev ilk bor bu tashkilotni keskin tanqid qildi.
Bilasizlarmi, ular hali xalqni qadriga yetmagan bular. Bularga oylik berish va ularni pagonini hali ular ishlab ko'rgan yo'q ular. Pronta ish qilgan yo'q. Ularda o'zini maxfiy ishi bor. U maxfiy ishi menga bog'liq. Men bilan gaplashsin. U oddiy hokim darqasidan quvlab yurish o'z zamon tugadi. Hokim mani vakilim. Nima emish? Bitta noinsof, bitta rayonda SMMni boshlig'ini mashinasini abgon qilibdi, bitta hokim mashinasi. Borib uni qamab qo'yibdi. E kimsan o'zisan? Kim senga bu vakolat berdi? Sani pagoningga tashlayman kerak bo'lsa. Bu zamon o'tib bo'ldi u zamonlar.
Degan edi ozodlik ixtiyoriga yuborilgan audio yozuvda prezident jumladan. Bu chiqishidan 11 kun o'tib, prezident Mirziyoyev 31 yanvar kuni Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovni ishdan oldi. O'sha kuni Milliy xavfsizlik xizmatining kengaytirilgan hay'ati yig'ilishini o'tkazib, idoraning ayrim bo'linmalari va hududiy boshqarmalari faoliyatini tanqid qilgan prezident tashkilot tarkibiy tuzilishi qayta ko'rib chiqilishini bildirgan edi.
Ozodlikda maxsus eshittirish. O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi mamlakat sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov hibsga olinganini rasman tasdiqladi. Bosh prokuratura xabariga ko'ra, Qodirovga nisbatan Jinoyat kodeksining 165-205, 210 moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlik Rashidjon Qodirovning 22 fevral kuni Toshkentda hibsga olingani haqida o'z ma'lumotlariga tayanib birinchi bo'lib xabar qilganida, O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati 22 fevral kuni Qodirovning hibsga olinganidan hozircha xabari yo'qligini bildirdi. 23 fevral kuni matbuot xizmati rasmiysi Vohid Sharapov Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Qodirovning hibsga olinmagani va unga nisbatan tergov harakatlari olib borilmayotganini aytdi. 24 fevral kuni esa Bosh prokuratura Qodirovning hibsga olingani va unga nisbatan 3 modda bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atilganini rasman e'lon qildi. Rasmiy xabarga ko'ra, Qodirov 23 fevral kuni hibsga olingan bo'lib, sobiq bosh prokuror Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish va pora olish moddalari bo'yicha ayblanmoqda. Ozodlikning O'zbekiston Bosh prokuraturasidagi ishonchli manbasiga ko'ra, 22 fevral kuni Rashidjon Qodirovning uyida tintuv o'tkazilgan va Qodirov uyidan qo'liga kishan solingan holda olib ketilgan. Hozirda Qodirov Bosh prokuraturaga ko'ra Jinoyat protsessual kodeksining 221 moddasiga binoan ushlab turilibdi. Ushbu moddaga ko'ra, shaxs jinoyat sodir etgan odam tariqasida to'g'ridan-to'g'ri ko'rsatilgan taqdirda va shaxsni jinoyat sodir etishda gumon qilish uchun asos bo'ladigan ma'lumotlar mavjud bo'lib, u qochmoqchi bo'lsa ushlanishi mumkin. Ayni paytda ozodlikka bir-biridan mustaqil Toshkent mulozimlarining bildirishicha, Qodirovning 42 yashar o'g'li Alisher Qodirov 10 kun avval O'zbekistondan qochib ketgan. Shaxsi ochiqlanmaslikni so'ragan Bosh prokuratura xodimi 22 fevral kuni mahalliy vaqt bilan kunning 2 yarmida ayni daqiqalarda sobiq bosh prokuror o'zi rahbarlik qilgan idora binosida so'roq qilinmoqda, deya ozodlikka xabar qildi. Rashidjon Qodirov oilasi
ertasiga yaqin boshqa bir mulozimning aytishicha, Qodirovning hibsga olingandan oila a'zolari chuqur qayg'uga botgan. Bosh prokuraturadagi ozodlik manbasiga ko'ra, Rashidjon Qodirov yirik miqdorda davlat mulkini o'zlashtirish va xorij banklari vositasida pul yuvish amaliyotlarini o'tkazish ayblovlari yuzasidan borayotgan tekshiruv jarayonida so'roq qilinmoqda va unga nisbatan hibsga olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Hozircha ozodlik bu tergov jarayonining asosiy figurantlari kimligi haqida aniq ma'lumotga ega emas. Huquq tizimidagi mulozimning aytishicha, Qodirovga yaqin bo'lgan 2 nafar prokuratura sobiq rahbari ham qo'lga olingan. Bosh prokuratura matbuot xizmatining 22 fevral kuni mahalliy vaqt bilan kechki soat 8:30larda ozodlik bog'langan mulozimi bu voqeadan xabari yo'qligi bois xabarni na tasdiqlash va na inkor qilishini bildirgandi. Agar shunday voqea bo'lgan bo'lsa, biz undan xabar topsak, ertaga tafsilotlarni aytishimiz mumkin degandi matbuot xizmati mutasaddisi ozodlik muxbiriga 22 fevral kuni. 23 fevral kuni kun.uz sayti bosh prokuratura turadagi manbaga tayanib, Qodirovning hibsga olingani haqidagi xabarni inkor qildi. Shu kuni BBC radiosi ham Toshkentdagi manbasiga tayanib, Rashidjon Qodirov hibsga olinmagani va u o'zining 64 yillik tavallud kunini erkinlikdan nishonlash haqida xabar qilgandi. Bosh prokuratura xabariga ko'ra, Qodirov aynan tug'ilgan kuni 23 fevralda hibsga olingan, biroq bosh prokuratura Qodirovga nisbatan jinoiy ish qachon ochilgani va tergov qachon boshlanganiga oid ma'lumotni ochiqlamagan. Bosh prokuraturaga 15 yil rahbarlik qilgan Rashidjon Qodirov 2015 yil aprel oyida ishdan bo'shatilgan edi. Huquq idoralari faoliyatini tanqid qilishni prokuraturadan boshlagan prezident Shavkat Mirziyoyev 2017 yilning 2 avgust kuni o'tkazgan video selektor yig'inida prokurorlarni eng katta o'g'rilar deb atagan, o'z chiqishlaridan birida esa Mirziyoyev Qodirov hamma yoqni paroxo'rlik qilib yubordi, deya tanqid qilgandi. Rashidjon Qodirovning bosh prokuror sifatidagi faoliyatidan yaxshi xabardor mulozimlarning ozodlikka aytishicha, Qodirov O'zbekiston dagi yashirin boylardan biridir. Ozodlik muxbirlari ko'rgan Latviya ko'chmas mulk registrlariga oid hujjatlarga ko'ra, Rashidjon Qodirov oilasi bu mamlakatda hashamatli uylarga egalik qiladi. Ozodlik tasarrufidagi ma'lumotlarga ko'ra, Toshkent viloyati Zangiota tumanida faoliyat olib borayotgan va bir martalik shpritslar hamda boshqa dori-darmonlar ishlab chiqaradigan Asia Trade shirkati muassisi Rashidjon Qodirovning o'g'li Alisher Qodirovdir. 1952 yilda Andijonda tug'ilgan, Toshkent Milliy universitetining huquq fakultetini tugatgan Rashidjon Hamidovich Qodirov 1980 yildan boshlab O'zbekiston Davlat xavfsizlik xizmati, ya'ni KGB tergov bo'limida ishlagan. Andijon oblasti partiya qo'mitasi sobiq sekretarining o'g'li Rashidjon Qodirov 1992 yilda O'zbekiston MXX rais o'rinbosari lavozimiga tayinlanadi. 1994 yil esa O'zbekiston bosh prokurori o'rinbosari lavozimini egallaydi. 2000 yilda bosh prokuror etib tayinlangan Qodirov bu vazifada 2 muddat ishlagandan keyin 2010 yilda mamlakat parlamenti tomonidan 3 marta lavozimida qoldiriladi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
21 fevralda jazoni o'tash muassasasidan ozodlikka chiqarilgan, yoshi 70 ga borib qolgan andijonlik Isroiljon Xoldorov O'zbekiston ma'murlariga ko'ra 2006 yil iyun oyida o'z ixtiyori bilan kelib, o'zini viloyat xavfsizlik xizmati qo'liga topshirgan. Lekin Andijon voqealaridan keyin boshlangan bosimlardan qochib O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan va Isroiljon Xoldorov bilan birga o'shda jon saqlab turgan yana bir faolning aytishicha, Xoldorov bundan 12 yil muqaddam Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan o'g'irlab ketilgan edi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Birlik xalq harakati faoli, Erk demokratik partiyasi a'zosi andijonlik Isroiljon Xoldorov 21 fevral kuni jazo o'tash muassasasidan ozod qilindi. Jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tizimidagi 64-68 sonli manzil koloniyadan ozod qilingan Xoldorov 6 yil 10 iyulda Qirg'izistonning O'sh shahrida qo'lga olinib, O'zbekiston sudi tomonidan 7 yilning boshida 6 yilga ozodlikdan mahrum qilingan va keyinchalik jazo muddati 3 marta uzaytirilgan edi. Xoldorov O'zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumiga tajovuz qilganlikda, noqonuniy diniy ekstremistik tashkilotga a'zolik yoki uni tuzganlikda, jamoat xavfsizligiga tahdid soluvchi materiallarni tarqatganlik va davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tganlikda aybdor deb topilgan. Yana bir muxolifatchi, hozirda Kanadada yashayotgan 72 yashar Abdujalil Rustamovning aytishicha, Andijon voqealaridan so'ng Quvg'indagi birlik va erk partiyalarining O'zbekistonda qolgan faollariga qarshi bosimlar kuchaygan va u 5-chi yilning yozida Qirg'izistonga qochib o'tgan. Mendan bir necha kun keyin o'shga Isroiljon ham kelgan edi deb esladi Rustamov 22 fevral kuni. Ko'p o'tmay Isroiljon Xoldorov o'shda yo'qolib qoladi va keyinroq 2006 yilning iyulida uning O'zbekistonda hibsda ekani ma'lum bo'ladi. 7 yilning fevralida Isroiljon Xoldorov 6 yilga ozodlikdan mahrum qilinganidan so'ng ozodlikka gapirgan ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Vasiliy Inoyatov Xoldorov bo'yicha prokuraturadan olingan javob to'g'risida bunday degan edi. Bizning bu borada O'zbekiston Bosh prokuraturasiga yo'llagan murojaatimizga Andijon prokuraturasidan javob keldiki, Xoldorov 6 yil iyun oyida o'z ixtiyori bilan kelib o'zini viloyat xavfsizlik xizmati qo'liga topshirgan degan edi. Bundan 11 yil muqaddam Vasila Inoyatova. Biroq 6 yili Xoldorov bilan birga o'shda jon saqlab turgan Abdujalil Rustamovning 22 fevral kuni ozodlikka aytishicha, Xoldorov o'shdan O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan o'g'irlab ketilgan edi.
Hech qanday u o'zi borgan emas. Uni Qirg'izistonda 9-chi bo'limi har bir qadamini kuzatib yurgan. Oxiri uni O'zbekistonga ular ushlab sotib yuborishdi,
dedi Abdujalil Rustamov. Uning aytishicha Isroiljon Xoldorov uyi militsiya xodimlari tomonidan tintuv qilinganidan so'ng O'zbekistonni tark etishga majbur bo'lgan edi. Siyosiy motivlar bilan qamalgani aytiladigan mahbuslar bilan bog'liq vaziyatni kuzatib kelayotgan inson huquqlari himoyachilariga ko'ra, Isroiljon Xoldorovning 6 yillik jazo muddati 3 marta uzaytirilgan. Xoldorov o'sha muddatlarning hammasini o'tab bo'lib chiqdimi yoki muddatidan oldin ozod qilindimi, buni aniqlashning hozircha imkoni bo'lmadi. Har holda Isroiljon Xoldorov Saidjahon Zaynobiddinov orqali ozodlikka chiqarilgani uchun prezident Shavkat Mirziyoyev, qolaversa xalqaro va mahalliy huquq faollariga minnatdorchilik bildirgan.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Shahrixon kasalxonasining xodimi pensiyaga chiqqan kunning ertasigayoq o'zini osdi. Abdulla Iskandar lavhasi Shahrixon tuman tibbiyot birlashmasi kadrlar bo'limining 55 yashar xodimi Zulxumor Rustamova 20 fevral kuni o'z uyida osilgan holda topildi. Shahrixon tuman ichki ishlar bo'limi navbatchisining ozodlikka aytishicha Shahrixon shahrida istiqomat qilgan Rustamovaning jasadi tibbiy ekspertizadan o'tkazilib, yaqinlariga qaytarilgan. Navbatchiga ko'ra, Rustamovaning ishi bilan prokuratura shug'ullanmoqda.
Xuddi shunday voqea kecha bo'lgan. Mana shu holatlarda prokuratura shug'ullanadi. Masalan, o'lim sabablari yoki boshqa shu vasvasami, hamma yo'q bilan prokuratura shug'ullanadi, shular javob beradi.
Vasvas kasal bo'lib o'z joniga qasd qildimi yoki boshqa sababmi biz ayta olmaymiz. Militsiya xodimi sifatida biz voqeani o'rgandik, bayonnoma tuzdik va ishni prokuraturaga topshirdik, dedi Shahrixon tuman ichki ishlar bo'limi navbatchi militsioneri.
To'g'ri, yaqinlari har xil gapni gapiraveradi, mana bo'lgan ekan, mana bo'lgan, lekin bizda prokuraturani tergovchisi, shu prokuratura javob beradi.
Ozodlik bilan suhbatlashgan Rustamovaning yaqinlari iddaosiga ko'ra, marhum o'z istagiga zid tarzda pensiyaga chiqarilganidan norozi bo'lgan va tushkunlikka tushib o'z joniga qasd qilgan. Ozodlik 21 fevral kuni suhbatlashgan Shahrixon tuman prokuratura xodimi esa voqea yuzasidan xulosa chiqarishga shoshilmaslik kerak deya ta'kidladi. Bu ish yuzasidan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 103-chi, ya'ni o'zini o'zi o'ldirish darajasiga yetkazish moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Tergov davom etyapti, boshqa hech narsa ayta olmayman, dedi prokuratura mulozimi. Ozodlik bu yuzadan Shahrixon tuman tibbiyot birlashmasiga qo'ng'iroq qildi. O'zini tanishtirmagan xodim Rustamovaning o'z joniga qasd qilmasdan oldin pensiyaga chiqarilganligini tasdiqladi. Xodimning aytishicha, Rustamova pensiyaga ketishni istamasligini tibbiyot birlashmasi bosh vrachi Shuhrat Aminjonovichga hammaning oldida aytgan. Xodimning yana aytishicha, bosh vrach birlashmaga ajratilgan byudjet cheklanganligini aytib, Rustamovani pensiyaga chiqarish haqidagi hujjatga imzo qo'ygan. Rustamovaning pensiyaga chiqqanda noroziligi uning o'z joniga qasd qilishiga sabab bo'lganini tasdiqlovchi biror bir isbot yoki hujjat ozodlikda mavjud emas. Byudjet tashkilotida ishlaydigan va yoshi 55 ga to'lgan ayollarning o'z istagiga zid tarzda pensiyaga chiqarilayotgani haqida ozodlikka boshqalar ham shikoyat qilgan edi. Toshkent shahrining Mirobod tumani ko'zi ojizlar jamiyatidagi korxonada ishlayotgan 55 yashar Mavluda Mamatxo'jayevning ozodlikka aytishicha, uni 55 ga chiqding endi pensiyaga ketgin deb majburlashgan. O'zbekiston qonunchiligiga ko'ra erkaklar 60, ayollar 55 yoshida pensiyaga chiqishi mumkin.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekiston matbuot va axborot erkinligi tomonidan ro'yxatga olingan qator mahalliy internet nashrlarida Zo'r TV kanalida namoyish qilingan Sevgi istirobi filmini turkchadan o'zbekchaga dublyaj qilgan aktyorlarga millat xoini tamg'asi bosilgan ortidan bu serial namoyishi to'xtatildi. Ijtimoiy tarmoqlardagi o'zbek yuzerlarini ikki qutbga bo'lgan bu voqea demokratik qadriyatlar himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan faollar tomonidan diniy radikallarning Shavkat Mirziyoyev xalqqa berayotgan erkinliklarni konstitutsiya va qonunlarga zid ravishda suiiste'mol qilayotgan ifoda sifatida baholanmoqda. 80-yillardan beri o'zbek jamiyati davlat boshqaruvida demokratik qadriyatlar o'rinlashishi uchun kurashib kelayotgan muxolifat faoli, asosan dindorlar haqlari himoyachisi Dilorom Isxoqova din va so'z erkinligidan demokratik qadriyatlarga hujum qilish, boshqalar haqlarini cheklash, fundamental islomga qaytish g'oyalarini agressiv shaklda targ'ib qilish millat va davlat xavfsizligiga jiddiy tahdid ekanini aytadi. Karimov davrining eng mazlum qatlami sifatida tanilgan o'zbekistonlik dindorlar demokratik davlat tamoyillarini ochiq inkor etishda davom etaversa, Isxoqova ta'kidicha, Shavkat Mirziyoyev ham Islom Karimov kabi bu qatlamga berilgan erkinliklarni cheklashga majbur bo'ladi. Dilorom Isxoqova bilan suhbat Sevgi istirobi seriali bahonasida ijtimoiy tarmoqlarda yuzaga chiqqan keskin tortishuv tafsiloti bilan boshlandi.
Bu seriallarni ko'rmayman, shuning uchun hatto e'tibor ham bermabman bu serial olib tashlanganiga. Bu mashmashalardan yaqindagina xabar topganim. Konkret bir misol. Bundan 2 kun oldin meni bir dugonam maqola yozgan ekan. Internetda bir yoshgina qizni aldab, ikkinchi xotin qilib olgan. Ana shunga munosabat bildirib bu ayol mening dugonam bir narsa yozgan ekan. U yerdagi kommentariylarni ko'chirib ketdi maqola tagiga. Men o'qib dahshatga tushib ketdim.
Nimadan?
Iddaoshki asosiy sen kimsan ulamoni muhokama qiladigan. U ulamo, din ulamolarini hech kimning haqqi yo'q ekan tanqid qilishga. Bu degani ular mutlaq haq hamisha degani. Keyin yana bir ayol yo'q unday emas, mana shu xato qilgan u ulamo bo'ladimi, taqvodor bo'ladimi? U ham bir banda. Uni bemalol xatosini ko'rsatish tanqid qilish mumkin. Deganda uni gaplariz va Qur'ondan dalil keltirgan bunga. Ko'nglim aynib ketdi gaplarizdan deb yozyapti haligi o'sha masjidda ishlaydigan bir imomni muridlari. Uni ergashuvchilari shunday bir haqoratlar qilishyapti. Begonam menga o'qib beryapti, men hayratdan yoqishladim. Bunchalik haligi qutblanib ketganimizga hayron qoldimda, bir murosa yo'q. Murosa yo'q. Ko'r-ko'rona bu ayol nimaga kuyinib yozyapti? Nima uchun? Chunki bir ayol taqdirlandi, bir ayol kaltak yedi, yana qandaydir bir xudo bexabardan emas, Allohning yo'lida yuring deb hammaga aql o'rgatayotgan imomdan chiqayotgan bu ish deb mani begonam juda xafa bo'lib yotsa, unga bo'lgan tashlanishlarni ko'rib men yoqamni ushladim. Demak, biz ancha chuqurlashib qoldimiz.
Ancha xalqaro shu paytgacha bular o'z ovozi bo'g'ilgan bir toifa deb o'zini mazlum deb taqdim qilib kelayotgan edi. Mana ularga ovoz berildi. Ulardan chiqayotgan gap-so'zlar nimani simptomi deb qabul qilyapsiz endi?
Bu jaholatning afsuski Qur'on o'qilgani bilan, Qur'onni xatm qilgan bilan, roza tutgan bilan odam mu'min musulmon bo'lmasa ekan, ming afsuski. Aksariyat o'zini Allohning yo'lida deb bilganlar aynan mana shunday jaholatda ichida ekan. Bitta serialning orqasidan insonni yashash tarziga bu qadar hujum misli ko'rilmagan narsa bo'ladi hali deb men qo'rqayapman. Mana xabaringiz bor, mana necha yildan beri asosan agar shu inson huquqlari bilan poymol qilingan huquqlar bilan shug'ullanishimga to'g'ri kelgan bo'lsa, faqatgina mana shu dindorlar va namozxonlar bilan ishlashga to'g'ri kelgan. Men asosan ular bilan ishlaganman. Huquqlarini himoya qilganmiz, shular uchun yugurib yelganmiz, shularning yonida bo'lishga dardiga hamdard bo'lishga harakat qilganmiz. O'shalarni mana shu O'zbekistondagi aholining eng kamsitilayotgan qismi deb hisoblaganman hamisha. Endi bir narsaki, mana shularni orasida ham o'sha yillarda ham gaplashganimizda bir dindor, men uni orqasidan yugurib yelib yuribman, sudga boraman, advokat topaman, butun dunyoga bu haqida informatsiya jo'nataman-da, shuni orasida opa siz nimaga bunaqa yurasiz? Ochiq sochiq u bu degan menga birdaniga tashlanib qoldi. Men aytdim, endi meni o'zgartirib bo'lmaydi. Men o'zgarishni istamayman. Siz aytayotgan ma'noda men namoz o'qiyman albatta. Lekin bu degani men hijobga kirib, yuzimni bekitib, siz aytayotgan yo'ldan bora olmayman. Dedim-da unga savol berdim. Qarshi savol, uka, masalan sizlar shu hokimiyatga kelib qolsangiz nima qilasiz? Menga o'xshagandi mana. Men haddan tashqari erkak ayolman. Nima qilasiz? Desam, birinchi navbatda sizni olamiz. Degan javobni berdi. Men shuni bilamanki, aynan shunday bo'ladi. Menga o'xshaganlarni endi yoshim o'tib qoldi, bir kampir osmasa ham, har holda juda sazoyi qilishi kerak degan bir fikrdaman. 21-chi asrni berayotgan imkoniyatlaridan foydalanib turib, o'rta asrlarga qaytarib olib borib qo'yish orzusi, ularning orzusi. Eng dahshati shuki, butun jinoyatlarini o'sha ishitchilar ham odam yollashu, hammani yo'ldan, qancha insonni yo'ldan ozdirib, bir yolg'on g'oyalarni singdirish, yolg'onni singdirish, o'sha johillikni singdirish ham shu internet orqali qilingan. Ya'ni internet ularni qo'lida qurol, televizor qurol, hamma narsa ularni qo'lida qurol, lekin boshqalarga man qilinyapti. Sizlar bundan foydalanmanglar. Sizlar yana o'sha o'rta asrga borib, paranjilarni kiyib, kimgina uylarda o'tiringlar. Maqsad shu. Karimov diktaturasidan qutuldinglarmi? Endi marhamat qilib, mana shu totalitarizmni qabul qilasizlar va shunday yashashga biz sizni majbur qilamiz degan do'q-po'pislar seziladi.
Siz bilan bu mavzuda Islom Karimov tirikligida gaplashmaganmiz va gaplashish imkoni ham yo'q edi. Chunki bularni ovoz chiqarish imkoni juda cheklangan edi. Diniy ekstremizm, radikalizm, terrorizm bitta doirada ko'rilib, juda qattiq nazoratda ushlanayotgan edi. Mana Shavkat Mirziyoyev kelgandan keyin mana shu xatolarni tuzataylik, jamiyatni bu qatlamiga ham haq beraylik degandan keyin qator-qator saytlar ochildi. Diniy erkinliklar borasida ham ancha yengillik kuzatilayotgani aytilyapti. Bu yo'lda hozir bir siyosiy bir davlatning qandaydir programmasi, dasturi mana shu Mirziyoyev hukumatini bor deb o'ylayapsizmi?
Bilasizmi, mani xavotirim nimadan? Karimov ham yodingizda bo'lsa, endigina prezident bo'lgan davrlarida ancha diniy erkinliklar bergandi. Masjidlar qurilgan, bemalol azonlar yetilgan, bunaqa bir taqib, tazyiq dindorlarga nisbatan yo'q edi. Ana shundan keyin birdaniga kuchaydi. Men bir narsadan xavotirdamanki, mana shu ketishimizda Shavkat Mirziyoyevni ham majbur qilamiz. Yana o'sha qattiqlikka, yana o'sha dindorlarga juda ko'p narsani man qilishga, ming afsuski dindorlarga emas, menga man qilishga majbur bo'ladi. Chunki bugun qarab turaman-da, o'sha bizni dindorlarimizni islom diniga aloqasi yo'q deb aytiladi va marhum Emin Usmonni men ko'p eslayman. Shu odam menga bir kun bir gap aytganidilar, ikkovimiz bir joyda bir yig'inda bo'lib qolganimizda, o'sha yerda dindorlarni gapirayotgan gapi, ular imomlar o'tirib gapirayotgan gaplari, o'zlarini tutishlari, so'zdagi nafrat atrofdagilarga, ya'ni ochiq yurganimizga, erkin bo'lganimizga bo'lgan nafrat hammasini eshitib o'tirib, Emin akaga bir savol nazar bilan qaragandim. Xudo rahmat qilsin. Dilorom, indan ko'nglim qolmasin desangiz, dindorlardan uzoq bo'ling deb kuygandilar. Ming afsuski, yillar davomida Karimov juda ko'p tazyiq o'tkazdi. Biz hammamiz ular tomonida bo'ldik. Hamma dindorlar tarafida bo'ldik. Mana endi bugun kelib, istaganingizcha Qur'on o'qing, istaganingizcha masjidga boring, istaganingizcha nima qiling, roza
tuting,
fikr bildiring. Mana sizga sayt, mana sizga efir, mana sizga gazeta. Hamma narsa sizga erkinlik degan paytda mana bunday chiqishlar bo'lyapti. Hozir faqatgina seriallarga yopishyapti. Ertaga televizionalik kanallarga yopishadi, gazetalarga yopishadi. Ayollarga eng birinchi navbatda ular o'zini nimasini o'tkazmoqchi bo'ladi. Va qo'rqamanki, Mirziyoyev ham xuddi Karimov sifatida ularni epla olmay qoladi va istagan bir ishga ularni qodir deb o'ylab boshlaydi. Albatta bu ketishda orada radikallar chiqadi. Men mutlaqo yiroqman. O'sha dindorlarimiz hammasi radikal deyishdan unday emas. Lekin buning ichida ongsizlar birdaniga bu yo'diga hamma narsani unutib, o'sha ezgulik borligi, uning ichida yaxshilikka bir chaqiruvchi din ekanligi, aslida nihoyatda bir gumanli din ekanligini yodidan chiqazadi-da, o'ziga kerak-kerak joylarni, o'sha ishidan targ'ibotda kerak-kerak joylarni oladi-da, albatta radikallar chiqadi, ekstremistlar chiqadi. Keyin yana o'sha eski xomon eski tos yana dindorlarga tazyiq o'tkazishga majbur bo'ladi. Ming afsuski, unda ho'l quruq baravar yonadi.
80-yil yillardan beri o'zbek jamiyati davlat boshqaruvida demokratik qadriyatlar o'rinlashishi uchun kurashib kelayotgan muxolifat faoli, asosan dindorlar haqlari himoyachisi Dilorom Isxoqova bilan Pragadagi studiyadan Zamira Shukur suhbatlashdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.